Судејќи гајдова, вие сте една од авторките на истражувањето фемицид во Северна Македонија, состојби, правна рамка и судска пракса. Анализирани се 4 години од 2018 до 2022, во кое имало 17 постапки за фемицид за 19 кривични дела. Што покажува истражувањето?
Еден од заклучоците до кој што дојдовме е дека секој може да биде потенцијален сторител на ова кривично дело. Кога станува збор за старосната група на која што сторителите припаѓаат во овој испитуван период, од релевантно значење ни беше варијаблата образование, при што испитувањето покажа дека најчесто се работи за лица кои што имаат завршено основно или средно образование, а некаде околу 24% беа лица кои што воопшто немаа започнато, ниту или пак дооформено основно образование. Само еден од сторителите беше со завршено високо образование. По однос на предходната осудуваност, затоа што и тоа најчесто ни се наметнува како дилема, дали станува збор за лица кои што се криминогени личности по својот карактер. И овде дојдовме до интересен податок дека од 17 сторители само 7 беа повратници, и тоа не беа специјални повратници, односно ниту еден од нив не беше и предходно сторител на кривично дело убиство, туку се јавуваа како сторители на други кривични дела, а од нив тројца беа евидентирани како сторители како малолетници. Останатите 10 сторители беа примарни сторители, значи воопшто предходно не беа осудувани. Исто така се покажа дека најчесто сторителите се припадници на економски пониските обштествени слоеви, затоа што повеќе од 50% беа невработени, мал дел беа вработени, еден беше, односно бил пензионер. Од аспект на жртвата, исто така утврдивме дека секоја жена на било која возраст е потенцијална жртва на родово базирано насилство, односно на фемицидот. Во однос на односот кој што го имале жените со сторителите, и овде не отскокнува ниту еден податок, се работи за жени кои што биле во брачни, во омбрачни врски, беа убиени жени, биле убиени жени кои што биле баби, мајки, тешти на сторителот, па дури во еден случај една беше и сопруга на братот на сопругата на сторителот или шурна, кажано на македонски разбилит јазик. Во ниту еден предмет не беше утврдено дека жртвата имала било каков придонос кон она што и се случило. И она што е многу индикативно и што отвара, пак ќе кажам, едни нови теми на интерес, кои што бараат подлабоки анализи и статистички податоци, прибирање, за да можеме да утврдиме каде е проблемот и зошто е тоа така, е што од сите овие жртви, 4 предходно биле изложени на континуирано насилство од страна на сторителот, а само една се одважила да го пријави насилството во надлежните институции и по пријавувањето била убиена.
Зошто така не пријавуваат?
Тоа е едно од прашањата кое што вреди да се истражува понатаму. Може би се работи за недоволна едуцираност на жртвите, па и на сведоците на насилството, затоа што се покажа во некои предмети дека самото насилство било вршено и во присуство на сведоци.
Без оглед дали се работи. Така, и малолетни деца во три случаи.
Да, така е и тоа е тоа. Меѓутоа, малолетните деца не можеме да им земеме за зло, а што не пријавуваат, да. И е очекувано е дека не можат да знаат каде треба да се обратат за тоа да го пријават. Меѓутоа, зачудувачки е фактот што зборуваме за полнолетни граѓани, пред чии што очи се одбивале действијата на насилство. Во еден случај дури се работи и за деца на жртвата кои што се полнолетни со свои формирани семејства. Значи, веќе зборуваме за оформени личности, никој не се одважил насилството да го пријави. Може би е проблемот во, пак ќе кажам, недоволната едукација, дека имаат тие право да пријават, не само право, туку и обврска, значи, секој граѓанин треба да пријави било каков вид на криминал, може би е недовербата во институциите на системот, која што може би па до некаде е и оправдана, ако анализите покажат, например, дека се надлежните институции родово несензитивни. Значи не преземаат соодветни мерки брзо, итно, промптно, во смисла на заштита на жртвата, во смисла на обезбедување на докази, во смисла на брзо завршување на тие постапки и така натаму. Така што лично сметам дека доколку навремено се реагира на родово базираното насилство, не мора да се работи само за семено насилство, родово базирано насилство и нешто друго, тогаш може би и ќе се успее да се спречи и превенира фемицидот како појава, па и како сега некако кривично дело, меѓутоа квалифициран облик на многу кривични дела во кривичниот закон.
Колку правосудните органи соодветно го третираат фемицидот како кривично дело?
Досега правната квалификација на ова кривично дело најчесто се јавува како убиство при вршење на семено насилство. Истражувањата во испитуваниот период покажаа дека постапките брзо се завршуваа. Мислам дека 10 од постапките беа завршени во рок пократок од една година, зборувам сега до правосудни пресуди, тоа значи постапка пред второстепениот суд. А останатите беа завршени за период подолг од една, но пократок од две години. Меѓутоа, она што треба да се има предвид е дека према сите сторители било определена мерка притвор. И сега, пак ќе кажам, треба дополнителни анализи да се прават. Дали брзото постапување е како резултат на тоа што се работи за притворски предмети или како резултат на тоа што се работи за фемицид, затоа што притворските предмети ситни по својата природа и без оглед на кривичното дело, кога сторителот е во притвор, ти сме обврзани брзо да ги завршуваме како студии. Меѓутоа, еве една нова дилема која што е релевантна за интерес за понатамошни истражувања и анализи.
Така, истражувањеот период не припаѓа откако се смени кривичниот закон, кога имаме по-конкретна дефиниција на кривично дело фемицид. Сега со вие нови измени на кривичен законник, може ли да очекуваме дека нешто ќе се смени кон подобро при третирањето на фемицид во судска практика?
Кривичниот законник го дефинира фемицидот, значи овие измени кои што се направени се во суштина согласување со Истанбулската конвенција. Ние сме подписнички на истата, истата е ратификувана и таа е дел од нашиот правен систем. Ние имаме обврска како држава да ја почитуваме и да го хармонизираме националното законодавство со тој меѓународен акт. И како резултат на тоа дојде до измена на кривичниот законник, не е само дефиницијата на фемицидот. Она што е добро и е за пофалба, се воведува и некои нови кривични дела, како, например, демнењето. Нешто кое што до сега не беше санкционирано и не можеше воопшто да се подведе под било каква инкриминација и да биде санкционирано на соодветен начин. Сега веќе тоа станува кривично дело. Прецизно се дефинираше што значи фемицид и она што е за пофалба во некои кривични дела, веќе тоа е квалифициран облик на основното кривично дело, а тоа значи бара построго казнување, да речеме кај убиството, доколку е како резултат на фемицид, е предвидена казна доживотен затвор. Значи е квалифициран облик на основниот облик на кривичното дело. И сега, дали тоа ќе придонесе кон поинаков пристап на надлежните институции, може би ќе ги разјасни правните дилеми околу тоа што представува фемицид, а што не, кога веќе постои јасна законска дефиниција, може би ќе предизвика построга казнена политика како резултат на тоа што се предвидени запретени високи казни, кога се делата сторени како резултат на родово базирано насилство во суштина, значи фемицидот е убиство поради родово базиран, поради родови предрасуди, да кажам. Меѓутоа, она што јас лично сметам дека најмногу може да придонесе е континуирана едукација на сите релевантни чинители во општеството. Тука мислам на полицијата, мислам на јавното обвинителство, мислам на судовите, мислам на центрите за социјална работа, континуирана информираност еве на населението и на жртвите дека не треба да молчат пред насилството, дека треба да го пријавуваат. Да, може би високите казни ќе придонесат кон спречување на овој вид на насилство. Може би поострувањето на казнената политика, затоа што истражувањата покажаа дека казните кои што се изречени во испитуваниот период се движат околу законскиот минимум или се ублажени под законскиот минимум. Само во еден случај изречена казна доживотен затвор, меѓутоа таму станува збор за 4-кратно убиство. Значи, сторителот извршил 4 убиства, од кои 3 беа фемицид. Така што може би и поострувањето на казнената политика ќе придонесе кон спречување, односно одвратување на сторителите на овие кривични дела. И се разбира, пак ќе кажам, континуирана обука на пред се полицијата, затоа што тие се први на кои што жртвата им се обраќа. И сега не е се едно ако жртвата најде на родово несензитивно овластено службено лице, кое што само така бегло, ригидно ќе ја прими кривичната пријава и ќе каже дека треба да се врати дома и дека тоа е проблем помеѓу неа и сопругот кој што сами треба да се го решат. И тука нема што државата да се меша. Туку напротив, ќе знаат дека треба брзо да се реагира во смисла да се пружи заштита на жртвата, да се отстрани сторителот, да се изврши убит на лице место, навремено да се приберат докази за тоа што тоа е многу битно за понатамошниот тек на постапката и времетрењето на постапката, па постапувањето на јавното обвинителство, значи законот за кривична постапка возможува заштита на жртвата од аспект на нејзино давање на исказ, затоа што тие се сметаат за посебно ранливи категории на жртви и за нив законот предвидува цела плејада на права кои што треба да и се овозможат, меѓу кои, да речеме, и снимање на нејзиниот исказ, за да не се дозволи таа на судење повторно да се виктимизира, значи комплетна нејзина заштита. И на крај тука е судот кој што со изречената санкција секако треба да повлијае врз превоспитувањето и на самиот сторител, меѓутоа и генералната превенција. Да се прати една јасна порака дека родово базираното насилство не може да се и не смее да се толерира. Кога ќе дојде до фемицид, веќе е добра.
Дали тежината на казните што ги добиле сторителите одговараат на извршено дело?
Многу е неблагодарно да се коментира за предмети во кои што јас не сум постапувала. Секогаш треба да се почитува началото на индивидуализација на казна, тоа значи дека казната мора да се адаптира и према сторителот и према степенот на неправо, но лично сметам дека изречените санкции не соодветствуваат на степенот на неправото кое што го има фемицидот. И сметам дека може би треба да се поостри казнената политика за да доведе до спречување и превенција на тој вид на насилство. Мислам дека казните кои што се движат околу законскиот минимум, и пак ќе кажам, дел и ублажени, значи под 10 години затвор, лично сметам дека не соодветствуваат со степенот на неправото.
И зошто во делот постапките дошло до промена на правната квалификација? Па и наместо убиство при семено насилство се сменило во тешка телесна повреда.
Овде се работи за два предмети кои што беше изменета правната квалификација. Првиот предмет беше затоа што такви беа од прилика на пациентот од повисокиот суд, од апелациониот суд. Меѓутоа, анализирајќи го предметот, вината не можам да ја лоцирам во апелациониот суд, заради тоа што овде се работи за партнерка која што во мрачна сопруга на сторителот, која што час или час и половина беше тепана со кабел. Според нејзиниот исказ била тепана во пределот на главата, телото, нозете и така натаму, и во исто време сторителот и кажува дека ќе убие, дека ќе одеке нејзината мајка која што е почината и така натаму. Меѓутоа, кога фактички прекинува со тепањето во моментот кога доаѓа нивната ќерка. Што значи не останало белото во обид затоа што тој самиот се покајал и решил да престане, туку затоа што постоела објективна пречка да го доврши делото. Таков е впечатокот мој, читајќи го предметот. Меѓутоа, оно што сметам дека не е добро сработено, кога се пријавува настанот, е направен еден пропуст, кој што понатаму не да тешко не да можел да се отстрани, туку едноставно не можел да биде отстранет. И затоа и на почетокот реков, оние кои што први реагираат, мораат максимално добро и брзо да завршат својата задача. Жртвата не е веднаш пратена на преглед, жртвата е пратена на вештачење во Институт за судска медицина месец дена после настанот. И тогаш кај жртвата не се констатирани повреди на главата, а туку се констатирани само повреди во пределот на телото, кои што имаат карактер на тешка телесна повреда. Со самото тоа што не биле констатирани повреди на главата, недостасува доказ дека намерата на сторителот била да ја убие жртвата, затоа што нема повреди во витален дел од витален орган од телото. И во таа насока се во суштина на пасијата на апелациониот суд, а знаете, има одредба во Законот за кривична постапка која што вели дека ако некој факт не е доволно разјаснет, секогаш се толкува во прилог на обвинетиот. Така што од тие причини се дадени такси на пасти и јавниот обвинител, почитувајќи ги на пастијата на повисокиот суд, врши преквалификација во тешка телесна повреда и предметот така се завршува со таа правна оцена на кривичното дело.
Вториот предмет... Зошто е фемицид ако нели не дошло до убиство?
Ние вршевме анализа на сите постапки кои што започнале како фемициди, но тука не влегува само лишувањето од живот, тука и обидот за лишување, значи обидот за фемицид, да. Така што од тие причини го опатевме овој предмет, затоа што тој беше започнат како убиство во обид при вршење на семено насилство, а завршува со оваа правна квалификација. А вториот предмет, таму се обезбедени сите докази, меѓутоа обвинителот инсистирал на правна квалификација убиство на свиреп начин. Меѓутоа моментот на свирепост, елементот на свирепост не бил докажан, но основниот суд и апелациониот суд понатаму, иако имало докази, не било спорно помеѓу странките дека станува збор за бомбрачни другари, лица кои што биле во бомбрачна заедница, кога зборуваме за обвинетиот и жртвата, не ја измениле правната оцена на делото во убиство при вршење на семено насилство, што е подеднакво тешко кривично дело како убиство на свиреп начин, што значи останале родово несензитивни и не го увиделе или го премолчиле овој факт, и преквалификацијата извршена во убиство во неговиот основен облик. Значи се фокусирале очигледно само на свирепоста на убиството, не гледајќи дека во конкретниот случај исто така имаме квалифициран облик на убиство, а тоа е убиство при вршење на семено насилство, што укажува на родовата несензитивност.